hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hükümeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmağa. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı memurlar tarafından böyle bir davranış gösterilebilir. Ama bu hükümetin qapalı olduğu demek
ki. Açık hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən sələsəndən getməyəm, mən sübjektiv və objektiv.
Yox, qarşıda xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət Verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Regionlar paytaxtla ayaqlaşa bilirmi? Veriliş boyu əsasən regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının bölgələrə təsirinə yerli tələbat və problemləri öyrənməyə çalışacaq. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Söhbətə keçməzdən öncə əlaqə vasitələrini xatırladaq. Bizə SMS yaza bilərsiniz 057-44-10-17 nömrəyə. Ha bilə zəng edə bilərsiniz 012-436-77-42 nömrəsinə. Və e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Beləliklə keçək söhbətə. Suallara Fazil bəy, ondan başlamaq istəyirəm. Ölkəyə son illər böyük neft pulları gəlir. Bax, bu ölkəyə gələn böyük neft pulları pullarının əyalət insanlarına nə kimi təsir olur və tutaq ki, 10 il bundan əvvəlki Azərbaycan əyaləti ilə indiki əyalət arasında prinsipial olaraq, gözlə görəsə olaraq hansı fərqlər var? Əvvəlcə seçdik, sonra Rövşən bəy də fikir.
Əvvəla qeyd edək ki, gələn neft gəlirləri ölkənin bütün həyatında bu və ya digər formada özünü hiss elətdirir. Yəni, ən azından yol çəkilirsə insanın müəyyən bir məsafə vaxtı itirmə kimi hallar ortadan qalxır, azalır. Hansısa bir parklar salınırsa, infrastruktur salınırsa, qaz çəkilirsə, kimsə odundan canı qutarır, kimsə deyək ki, hansısa bir sıxıntıdan canı qutarır, su çəkilirsə müəyyən problemlər həll olunur. Bunlar ümumi insanların rifahına təsir eləyir. Amma təsir eləməyən bir şey var ki, əyalət insanının şəhər, metropoliya insanından hər hansı bir şəkildə yaşayış səviyyəsinə görə uyğunlaşma prosesi gecikir. Yəni, təkcə görüntü üçün binanın tikilməsi, obyektlərin açılması, istehsal müəssisələrinin yaxud da hansısa bir ictimai yaşayış yerlərinin açılması, o demək deyil ki, o bölgədə mədəni səviyyənin yüksəlişinin şahidi oluruq. Konkret insanın öz həyatında nələrinsə dəyişməsinə ehtiyac var. Müəllimin həyatı həyatında onun yüksək təminatı ilə bu özünü müşahidə etməlidir. Deyək ki, həkimin həyatında onun artıq yaşam şərtlərində olan sıxıntıları geridə qoyulmalıdır.
Azadlıq Radiosunun
bunlar açığı müşahidə olunmur. Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, referans olaraq insan götürülmür. Yəni, hansısa bir rayonun gözəlliyi, hansısa bir rayonun deyək ki, cəlb edici olması
məsələ götürülür
bu məsələ. Bir şey, bu ona götürülür ki, sanki insanlar üçün istirahat yeri açırsansa, insan rahat orada gəlib istirahat eləməlidir. Amma insan üçün özünü aid olan problemləri həll etməlisən ki, insan özünün əlavə vaxtını, asudə vaxtını o istirahətə sərf eləyə bilsin. Əgər insan özünün qayğılarla dolu, problemlərlə dolu bir həyat tərzi varsa, müəllimin bəlli bir nəyisə olmalıdır ki, onu paylaşsın. Öz yaşayışında olan sıxıntını ya paylaşmalıdır, ya rifahı paylaşmalıdır. Yaşayış səviyyəsi aşağı düşəndə artıq o bu infrastrukturun inkişafından da ciddi şəkildə bəhrələnə bilmir. Təbii ki, müəyyən deyək ki, sosial problemlərin çözülməsi insanların yaşayış səviyyəsində bir yumşaqlıq, rahatlıq yaradır. İnsanlar artıq elementar məsələlərin arxasınca hansısa bir yaxın şəhərə üz tutmurlar. Öz yerlərində bunun hamısını əhatə edə bilirlər. Amma konkret iş yerləri yoxdur. Konkret insanların normal maaş alacağı iş yeri deyəndə 100 manat maaşla iş yeri sayılmır. Yəni, çox açılan istehsal məsələlərinin çox əksəriyyəti bir ildən sonra bağlanır, iki ildən sonra qapanır. Çünki rəqabət mühiti sağlam deyil. İnsarçılıq yenə də olduğu kimi qalmaqdadır. Yəni, yuxarıdan hər şeyi qapalı saxlayırsan, aşağıda elə təsəvvür yaradırsan ki, iş yeri 1 milyondan artıq açıldı və insanlar dərhal bura meyl eləyəcəklər. Bu, belə bir şey yoxdur. Bu, iqtisadiyyat rəqabət qanunları ilə əsas getməlidir. Sən birinci yerdə sahibkarın güclənməsinə şərait yaratmalısan, buraxmalısan onun öhdəsinə, istər-istəməz sahibkar özü maraqlı olacaq ki, öz imkanlarını artırsın, özünün istehsal potensialını artırsın, özünün satış demək imkanlarını genişləndirmək üçün çevrəyə çox sayda işsiz adamları işə cəlb eləməklə özünü bu proseslərdə daha güclü vəziyyətdə gətirib çıxara bilər. Bunlar heç biri baş vermədiyinə görə görüntü üçün, gözəllik üçün salınan parkın da, tikilən binanın da, hansısa bir tikilən hətta məktəbin də, siz diqqət edirsə, məktəbin hər şey tikilmiş, amma məktəbdə müəllimin yaşayış səviyyəsi yüksəldilməmişsə, o məktəbin artıq hansısa bir yüksək nəticə göstərmək imkanı demək olar ki, başdan yoxa çıxır. Şagirdin atası işsizdirsə və onu evdən məktəbə göndərən ana onu doyunca yedizdirib göndərə bilmirsə məktəbə, onun oxuduğu dərsin effekti olmayacaq. Əgər bir idman qurğuları sala bilməmsənsə, rahatlıq üçün onun demək, normal ali məktəbə hazırlaşması üçün peşə təhsil almaq üçün şərtlər yaratmamısansa, bunun artıq 10 il, 12 il orada məktəbi ayaq döyməsində bir mənası qalmayacaq. Yəni, bunlar hamısı kompleks düşünülüb və həll olunmalıdır.
Rövşən bəy, sizə istəyir.
Yəni, bu mövzu ətrafında vətəndaş cəmiyyətindən fərqli olaraq hökumət rəsmləri son illər son dərəcə belə deyək ki, rəqəmlərlə xeyli spekulasiya ediblər və həmişə də mübahisəli, belə deyək ki, mübahisə doğuran məlumatlar, rəqəmlər ortaya gətiriblər. Məsələn, bizim regional inkişaf haqqında böyük neft pulları, mən daha çox böyük neft pulları 2005-ci ildən belə deyək, Türkiyə daxil olmağa başlayıb. O dövrdən də bilirsiniz ki, iki böyük dövlət proqramı həyata, artıq biri də bu il baş çatmaq üzrədir.
Bəli.
Və əsas vurğu nəyin üzərindədir? Hökumətin bütün o hesabatlarında, çıxışlarında daha çox statistik məlumatlara istinad olunur. İndi bir çoxunda mən gətirmişəm o statistik məlumatların, burada yəni veriliş boyu qeyd eləyəcəm. Tutaq ki, nə qədər olimpiya kompleksi tikildi, nə qədər stadion tikildi, nə qədər
gənclər mərkəzi tikildi,
gənclər mərkəzi tikildi. Amma dünya təcrübəsi göstərir ki, ümumiyyətlə regional inkişafı təmin eləməyən ölkədə heç vaxt iqtisadi diversifikasiya təmin oluna bilmir. Əgər biz iqtisadi diversifikasiya siyasətini yeridən hökumət ilk növbədə coğrafi o təmərküzləşmə deyirlər. İqtisadiyyatın o təmərküzləşməsini dağıtmalıdır. Azərbaycanda ən son məlumatları mən sizə deyirəm, hətta bunlar rəsmi məlumatlardır. Ümumi daxili məhsulun 78% Bakı və Böyük Bakı deyək də, yəni Bakı, Abşeron rayonu bilə Sumqayıt, üçü birlikdə, yəni rəsmi sənədləri Böyük Bakı gedir. 78% Bakı Böyük Bakıda formalaşır. cəmi 22% hələ bu 2012-nin sonu olan məlumat. Təsəvvür edin ki, hökumətin 10 illik bu aktiv belə də intervensiya, pul intervensiyası filan, bütün bu investisiyalar yönəldiblər deyirlər rayonlara filan. Bütün bunlardan sonra biz baxırıq ki, bu 10 illik 2 proqramdan sonra cəmisi regionların 22% ölkənin müdaxilə məhsulu payı var. Və adam başına düşən müdaxilə məhsulu region əhalisi ilə Bakı paytaxt böyük Bakı əhalisinin böləndə təxminən 10 dəfəyə qədər fərq var. Bu bir, yəni göstəricidir ki, hökumət artıq etiraf eləməlidir ki, Bakı ilə əyalətlər arasında, regionlar arasında çox kəskin disbalans var. İkincisi, büdcənin formalaşmasında. 2012-ci ilin məlumatlarına görə 600 milyon manatdan bir qədər çox, yəni Abşeronun yerli gəlirlərini çıxsaq, rayonun bir də Sumqayıtın, cəmisi 600 milyon manat, yəni böyük Bakıdan kənar regionlarda yerli vergilə formalaşır. Yəni bu büdcənin haradasa gəlirlərinin ümumiyyətlə 3% qədərdir. Bu deməkdir ki, büdcənin 97% Bakı ətrafında formalaşır. Əmanətlərin 95% Bakının payına düşür. Kreditlərin 96% Bakının payına düşür. 91% Bakının, böyük Bakı deyək. Mən də Bakı deyəndə daha çox Sumqayıt və Abşeronu da Bakıdan ayırıram. Yəni siz özünüz görürsünüz ki, kifayət qədər belə deyək, iqtisadi göstəricilər onu göstərir ki, regionların inkişafdan qalması var. Sosial göstəricilər. Bir fakt deyəcəm, özünüz nəticə çıxardım. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, Beyğa təcrübədə Avropa Birliyi ilə bağlı rəqabət qabiliyyəti indeksi deyilən bir indeks var. Onu Türkiyədə də istifadə edirlər. İqtisadi göstəricilərindən yanaşı insan kapitalı göstəricisindən də, yəni regionların vəziyyətini qiymətləndirmək üçün insan kapitalı göstəricisindən də istifadə olunur. Burada əsas təhsil səhiyyə göstəriciləri götürülür. Çox uzağa getməyək, elə bu da bizim statistik məlumatları mən sizin diqqətinizə çatdıracağam. Özünüz görəsiniz ki, nə qədər kəskin disbalans var. Məsələn, Bakıda hər əhalinin hər 10 min nəfərinə 85 həkim düşür. Məsələn, bu göstərici Daşkəsəndə 10 nəfərdir. Gör nə qədər indi başqa orta göstəricilər də var. Təkcə Xızıda 32 nəfərdir, Ağstafada 15 nəfər. Yəni ortalama hər 10 min nəfərə düşən həkim sayına görə Bakı ilə regionlar arasında ən azı bir 4-5 bəzi hallarda 10 dəfə fərq var. Əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən tibbi heyətin sayına görə Bakı hardasa rayonları bir 2-3 bəzi rayonlar 4 dəfəyə qədər üstələyir. Sonra əhalinin 15 yaşdan yuxarı hissəsinin hər 1000 nəfərinə düşən ali təhsillərin sayına görə. Təsəvvür edin ki, Bakıda bu 237 nəfərdir. Regionlarda orta hesabla 60-70. Yəni bu insan kapitalı, yəni sosial göstərici kimi onu göstərir ki, regionlarda nə qədər ciddi problemlər var. Yəni burada xeyli maraqlı göstəricilər var. Tutaq ki, məsələn, iqtisadi göstəricilərdən biri Bakıda əhaliyə düşən pullu xidmətlərin adam başına düşən həcmi orta hesabla regionlardan bəzilərindən 5-6 dəfə yüksəkdir. Bütün göstəricilər onu göstərir ki,
məsələn, Fazil bəy də fikrini bildirər bu məsələ ətrafında. Bax siz də qeyd elədiniz. Deməli 2003-2008-ci il dövlət proqramı olub regionların inkişafı ilə bağlı və növbəti proqramda bu il başa çatar. 2008-2013-cü il.
2009-2013-cü
il. Bəli, 2009-2013-cü il. Onda belə çıxır ki, çox az şey dəyişib. Yəni necə, onda bəs bu proqramlar yerinə yetirilməyib? Necə hesab eləmək olar?
Əslində bu proqramın müəyyən bir qismi yerinə yetiribdir. Amma müəyyən bir qismi də sadəcə statistika buruğanının içində, əslində rəqəmlərin altında reallığa əks etdirməyən bir tablo ortaya qoyubdur. Bu tablo nədən ibarətdir? Yəni, tutaq ki, regionların inkişafı üçün yolların çəkilməsi, xeyli yollar çəkilibdir. Çəkilən yolların əslində istismar müddəti 10 il, 15 il, 20 il təqribən nəzərdə tutulur. Bir ildən sonra həmən yollara yenidən vəsait ayrılıbdır. Demək, regionların inkişafı ilə bağlı həm də birinci növbədə keyfiyyətli layihələrin həyata keçirilməsinin şahidi olmamışıq.
Bu layihələr, Fazil bəy, sizə nə keyfiyyətli olmalı? Burada, yəni, tələsirlər yoxsa korrupsiya amili var?
Yox, birisi, burada həm korrupsiya amili var, həm də ki, bu layihələr rəqabət mühiti olmayanda direktiv olaraq bu daha yaxşıdır deyə belə bir məntiqlə bütün layihələr həyata keçirilir. Ona görə də hansı elə olur ki, məsələn, bir uzaq bir dağ kəndinə yol çəkilir, amma 15 min əhalisi olan, 20 min, 30 min əhalisi olan qəsəbiyə, məntəqəyə eyni keyfiyyətdə yol çəkilmir. Yaxud da qazlaşdırma məsələsi, əslində deyilir ki, 100% qazlaşdırılmalıdır, amma son vaxtlar bu deyimlər artıq gündəmdən çıxdı. Elə yerlər var ki, deyirlər bu mənfəətli deyil, rentabelli deyil. Halbuki rentabelli olmasına baxılmamalıdır. Bütün əhali müasir dövrdə ölkənin qazı var. Bunu eləməlidir. Məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən ucaq dağ kəndində belə qaz çəkildi. Demək, əgər rentabelli olmamaq bəhanəsi ilə orada da çəkilməzdi. Demək, buna imkan var, bunu etmək mümkündür. Amma Azərbaycanın digər bölgələrində Cəlilabadda məsələn dağlıq kənd olmayan adi bir yardımlı Cəlilabad arası olan kəndlərin böyük əksəriyyətində qaz çəkilməmişdi. Demək istədiyim odur ki, yəni bu kimi məsələlərdə su ilə təminat məsələsində də problemlər var. Bunlar hamısı onu göstərir ki, mütləq bu məsələlər ciddi müzakirədən keçməlidir. Hansı layihə Azərbaycan üçün faydalıdır? Demək Oğuz Qəbələ Bakı su xətti layihəsi tartışmalı bir layihəyə çevrildi. Harda müzakirə olundu? Harda bu müzakirə olundu ki, bunun Azərbaycan üçün hansı faydaları var, hansı zərərləri var?
Nə qədər maliyyə buraxıldı?
Tamamilə maliyyə şübhəli bir məqamlar doğru ortada çıxdı. Bu deməkdir ki, yəni artıq bu kimi layihələri siyasi məqsədə uyğunluq baxımından cəmiyyətə diktə eləyib bunu həyata keçirmə dövrü bitdi. Artıq konkret fayda verməlidir. Əgər bu kənddə sən demək qazdığın artezan su problemini həll eləmirsə, demək bu yarımçıqdır. Bu tamamlanmamış bir işdir. Əgər sən deyək ki, sərhəd kəndlərində lazımi infrastrukturu qurmamısansa, fermer üçün lazımi şərait yaratmamısansa, yenə də kənd təsərrüfat məhsulunu bu günə qədər də əgər region inkişaf eləyirsə, xaricdən yenə alırıqsa, yenə qurbanın almasını biz satmaq imkanı əldə eləmiriksə, yenə Rusiya bazarına çıxış üçün vətəndaş öz tərəvəzini toplayaraq o normal əlverişli qiymətlərlə çıxara bilmirsə, insar modelləri ilə müxtəlif variantları ilə bunun qarşısını alırsansa,
təsəvvür edirsiniz, bunu inkişaf etdirmək olmaz. Bu Moskva bazarında o məlum hadisədən sonra Şəmkir bağlarındakı meyvələrin çox sayda ağaclarda qaldı. Nə var ki, yəni bir müddət Moskva bazarları dayandı. Əgər Azərbaycanda emal müəssisələri olsa, onda heç bu problem də
tamamilə doğru və bunlar hətta mən sizə tam məsuliyyətlə söyləyirəm. Onlarla məsələn Narzavodu, başqa deyək ki, profilli məsələlər açıldı, yüksək dövlət səviyyəsində bu açılış oldu. 6 aydan 1 ildən sonra onların hamısı fayda. Süd zavodları açıldı. Məsələn mən sizə söyləyim, Tərtərdə süd zavodu açıldı. Bu gün artıq məndə olan məlumata görə çalışmır. Bu demək görüntü üçün, statistika üçün 5 məsələ açıldı, 20 məsələ açıldı. Bunlar artıq biz getməməliyik. Biz artıq Azərbaycan kəndlisinin bu günləri Avropa kəndlisi kimi normal, masir, modern şərtlər altında çalışması və yaşamasını təmin eləməli. Yenə də o bizim o kəndçi qadın inəyi durub saat 6-dan o cür çətinliyi ilə sağacaqsa, yenə odun kəndlərdə qırıb İsmaillıda, başqa yerlərdə dağlardan ağaçları, meşələri qırıb gəlib evi qızdıracaqsa, bunun artıq nəyi modern dövrü oldu? Yəni biz buna çalışmalıyıq ki, artıq 10 il bundan öncəkindən fərqli bir həyat tərzi gətirək insanlara. Bunu eləyə bilmədik. Və bu günlər hətta maraqlı mən sizə bir şey deyim. Adi bir idmanın inkişafı ilə bağlı biz tez-tez söhbət edirik. 15 il qabaq Azərbaycanda bir universitetin komandası vardı. Basketbol komandası vardı, futbol komandası vardı.
Xəzər Universiteti.
Bəli, 15 il keçdi. Bir universitetimizin maddi texniki bazası kifayət eləmir ki, bir dənə bir futbol komandası ortaya qoysun. Yəni hələ təhsilin səviyyəsi nə qədər aşağı düşdü bəlli. Beynəlxalq göstəricilərə görə Azərbaycan 5000-dən artıq ali məktəbin sırasında Azərbaycan heç bir ali məktəbin adı yoxdur. Bu bir tərəfə. Təhsilin bugünkü Azərbaycan metodikasının yanlışlığı, orta təhsilin çox acınacaqlı vəziyyətdə olma. Bunlar hamısı bir tərəfə buraxaq. Adi bir maddi texniki baza belə yaradılmadı. Yəni bu 10 il qabaqçından 15 il qabaqçından fərqi nədir? Bunu oturub düşünməliyik artıq. Aynen. Bu qədər xərclənən puldan sonra.
Həm sizin bu məsələ ətrafında fikriniz nədən ibarətdir? Bir də ki, Fazil bəy çox maraqlı məqama toxundu. Yəni ki, müəssisələr açılır, sonra fəaliyyətini dayandırır. Buna sizcə səbəb nədir? Məsələn, bizim Lənkəran müxbirimiz bu günlərdə bir reportaj göndərmişdi ki, deyək ki, Cənub rayonunda müəssisə var, Palsud qəbul yəni müəssisədə. Ancaq orada da südü hardasa su qiymətindən də aşağı götürürlər. Ya müəssisələr açılır, fəaliyyətini dayandırır. Bunun səbəbindədir. Yaxud da ki, yaradılan müəssisələrdə deyək ki, bəzən o məhsulu istehsal edilən vətəndaşın o qədər də maraqlarına xidmət etmir.
Mən biraz o südün qiyməti filan o məsələlər geçsək mövzudan yayınlayacaq, amma Fazil bəy Tərtərdən misal çəkdi. Mən sizə məsələn Lənkərandan, Astaradan, Xaçmazdan misal çəkə bilərəm. Məsələn Astarada 2005-ci ildə mən o məlumatları götürmüşəm. Deməli konserv zavodu açılmışdı. İllik gücü 300 ton olan. həmin rəsmi statistikanın özünün məlumatına görə, birinci ili 170 ton, yəni 2005-ci ildə açılan kimi, sonrakı il 30 ton cəmisi məhsul istehsal elədi, sonra dayandı. Eyni qaydada, misal üçün, Lənkəranda açılmışdı süd zavodu son 2008-ci ildə. Statistikaya baxın, öz nəticə çıxardı. Açılanda 176 ton istehsal edib, sonra qalxıb 277, sonra 2014-2008 birdən-birə 2012-ci ildə 620, yəni 1200 tona qədər qalxıb, birdən-birə 2012-ci ildə qəfildən 50%, 2 dəfədən çox azalıb 600 tona düşüb. Yəni faktiki olaraq Xaçmazda da eyni vəziyyət baş veribdir. Faktiki olaraq tərəvəz konservləri istehsal edən müəssisə açılandan sonra bir pikə çatıb, pikdən sonra son 2-3 ildə yarıb-yarı azalıb. Yəni bayaq onun bir əsas fundamental səbəbinə Fazil bəy toxundu ki, bu məsələ rəqabət mühitində açılmır. Bunlar daha çox direktiv və hökumətin belə deyək ki, güzəşli kreditləri əsasında açılır və çox maraqlıdır ki, çox acınacaqlıdır ki, bu kreditlər isə rəqabət aparan sahibkarlar tərəfindən alınmır. Daha çox hökumətin məmurlarına yaxın olan ayrı-ayrı sahibkarlar və rəqabət mühitin bazarın tənzimləmədiyi, bazarın diktə eləmədiyi məhsul rəqabətə müəssisə, rəqabətə təbiətin və qısa müddətdə sıradan çıxır. Amma mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bu gün əslində iqtisadiyyat daha çox mənə elə gəlir ki, üst yapıdır. Burada daha çox indiki situasiyada regionların niyə bugünə düşməyində mən düşünürəm ki, regional inkişaf siyasəti alt yapı əslində regional inkişaf siyasəti olmalıdır və hökumət o siyasətin özün düz qura bilməyib. Söhbət nədən gedir? Son illər ümumiyyətlə regional inkişaf siyasətinə, iqtisadi inkişaf siyasətinə paradigma tamam dəyişdi. Əvvəllər hədəf nə idi? Tutaq ki, Qərbi Avropa ölkələrində, Amerikada daha çox bizim əsrin, ötən əsrin 70-80-ci illər, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər, hələ hətta sonlarına qədər daha çox hədəf bu idi ki, sahə inkişafı seçirdilər. Məsələn, tutaq ki, hesab edirdik ki, region varsa daha çox burada kənd təsərrüfatı, aqrar yönümlü. Sonra hökumət o paradigmanı dəyişdi, ərazi inkişafına keçdi. Yəni hökumətin hədəfi artıq sahələr deyil, ərazilər oldu. Və ərazi artıq hökumətin yanaşması bu oldu ki, ərazi inkişaf eləyəcəksə, onun içində sahələr də inkişaf eləyəcək. Ona görə də daha çox ərazi və coğrafi inkişaf məsələlərinə diqqət yetirdilər. Orada artıq söhbət nədən gedirdi? İqtisadi inkişaf siyasəti bir yön alırdı, sosial infrastrukturun inkişafı bir, mühəndis infrastrukturun inkişafı bir hədəf. Yəni hökumətin çox dəqiq prioritetləri olurdu. İkinci paradiqmada dəyişən ikinci nə oldu? Əvvəlki regional, əvvəlki onun üzərində regional inkişaf, iqtisadi inkişaf siyasətində hökumətin əsas aləti subsidiyalaşdırma, dotasiyalaşdırma idisə, sonrakı 10 illiklərdə, son 2-10 illikdə hökumət özəl sektorun investisiyalar vasitəsilə dəstəklənməsinə getdi.
Kredit
mənim. Daha çox güzəşli kreditlər və eyni zamanda vergi münasibətləri. Biz İndi siz baxın bizim siyasətimizdə bizdə vəziyyət nədir? Hökumət yenə də faktiki olaraq özəl sektorun dəstəklənməsinə ancaq belə deyək ki, büdcə böyük büdcə subsidiyalar ayırır. Özü görürsüz ki, hər il bütün investisiyalar vasitəsilə nə qədər vəsait gedir. Halbuki özəl sektora gedən vəsait yalnız sahibkarlığa kömək milli fondunun vasitəsilə gedir. Demək olar ki, özəl sektorun imkanları çox məhduddur regionlarda. İkinci məsələ hökumətin yanaşması budur ki, köhnə o çərçivədə olan kimi. Elə biz regionlarda daha çox aqrar və ona bağlı sənayeni dəstəkləyək, işimiz bununla bitsin. Ona görə fikir verirsiniz, Avropa ölkələrində regionların inkişaf, rəqabət qabiliyyətinin ölçülməsində istifadə olunan, deməli, indikatorlardan biri brendinq və innovativlikdir. Yəni, regionlarda nə dərəcədə çoxlu belə deyək, məhsullar, təşəbbüskarlıq yəni. Və eyni zamanda bazara, beynəlxalq bazarlara çıxan məhsullar var. Bugün Azərbaycanda faktiki olaraq beyin məhsul olan, son məhsul olan bir normal məhsul göstərmək mümkündür ki, hökumətin bu lentin kəsdiyi müəssisələr ki var regionlarda. Bunun özü çox ciddi göstəricidir.
Rövkən bəy, telefon xəttində deməli, Əhliman Məmmədov, hansı ki Hacqabuldan bizə qoşulub Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin ekspertidir, telefon xəttindədir. Gəlin onu dinləyək. Əhliman müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir.
Söhbətin gedişin yəqin ki, izlədiniz, eləmi?
Bəli, bəli,
yəni,
bəli.
Bizim bugünkü verilişi mövzusu belədir, regionlar paytaxtlar nə dərəcədə əyaqlaşa bilir? Studiyamızın qonaqları millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu və iqtisadçı Rövşən Ağayevdir.
Bəli, bəli.
Və söhbətin əvvəlində biz əsasən qonaqlarımıza bu sualları verdik ki, ölkə böyük neft pulları gəlir, bax, bəli. Bu son 10 ildə regionlarda ciddi hansı dəyişiklik olub? Artıq regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı da, ikinci dövlət proqramı da bu il başa çatır. Azərbaycan bəli. Əyalətində neft pulları insanların dolanışığına, yaşayışına nə dərəcədə təsir edib? Sizin gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir? Siz hər hansı bir monitoring aparmısınız mı?
Bəli, mən suala belə cavab verə bilərəm ki, Hacqabul rayonunda deməli rayonun sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Hacıqabulda Muğan qəsəbəsinin içməli su təminatı təchizatı yenidən qurulmalı idi. Biz həmin qəsəbənin deməli layihələrlə bağlı görüləcək işləri götürmüşdük nəzarətə. Orada heç bir iş görülmədi.
Nədən görülmədi?
Muğan qəsəbəsində qəsəbənin içməli su şəbəkəsinin təminatı yenidən qurulması ilə bağlı.
Başa düşürəm, niyə yenə o yerinə yetirilmədi, vəsait olmadı, yoxsa hansı amilin təsiri oldu o məsələdə?
Hər dəfə biz icra hakimiyyətinə müraciət eləyəndə, onlar bizi deməli sakitləşdirirlər ki, nəzarətdədir hər şey. 2013-cü ilin axırına kimi o qəsəbənin içməli su sistemi yenidən qurulacaq. Bu olmadı.
Bəli, sonra nə oldu?
Hacıqabul rayonunda bir dənə olan şey icra hakimiyyətinin ətrafı. Binanın ətrafı abadlaşdırılıb, bağ əkilib, Heydər Əliyev mərkəzi qurulub. İndi də orada musiqi mərkəzi tikilir. Rayonda başqa bir şey mən deyə bilmərəm. Bir də ki,
iş yerləri necə? Deyək ki, hər hansı bir müəssisə açılır mı, fəaliyyətə başlayır mı?
Hacıqabulla, Hacıqabul rayon mərkəzi ilə Muğan qəsəbəsi arasında yeni bir müəssisə tikilib.
Bəli.
Kiçik müəssisədir. Orada müəyyən bir 300-400 nəfərin iş yeri açılmış, orada o, həmin əhali işlə təmin olunur.
Nə müəssisədir?
Deməli, onlar saxsı qablar istehsal edirlər, kaşı qablar.
Nə vaxt fəaliyyətə başlayıb bu müəssisə?
1-2 ay, 3 ay bundan öncə istifadəyə verilib.
Hadisa 300-400 nəfər çalışır, elə mi?
Bəli, bu olur.
Nə qədər əmək haqqalılar orada?
Onlar 200-250 manat arasında. Onların pəhlələrin, işçilərin yuxarı maaşı 250 manat.
Aydın. Eşdirəm, Əhliman müəllim. Bəli, eşdirəm.
Bir də Hacıqabulda, deməli, Şirvan, Muğan Şirvan su qrup kəmərləri çərçivəsində Hacıqabula içməli su təminatı verilib, prezident də orada olub, açılış olub, amma faktiki olaraq Hacıqabula su verilməyib, yəni köhnə sistem işləyir. Su sayğacları qurulub, amma heç bir xəttə qoşulmayıb. Hacıqabulun yuxarı hissəsində su ambarı tikilib, o özü-özün deməli, axarlı, yüksək səviyyədə olduğu üzrə axarlı vəziyyətdədir. Oradan Şirvan, Salyan və digər rayonlar su götürməli idi. O su ambarı da bu dəqiqə boşdur, onun içində çatlar həm elə gəlib, o da işləmir. Sadəcə olaraq, Salış-Bakı su kəmərindən qoşulub, o xəttlərə su verilir, məhdud çərçivədə, məhdud dairədə. Başqa mən irəliləyiş görmürəm. Bir də ki, enerji dəhlizi çərçivəsində Hacıqabulun Rəndibər kəndi var.
Bəli, böyük kənddə.
O kəndin, deməli, mülkiyyətçilərə məxsus ərazilərdə Şahdəniz qazın Hacıqabul qaz kompresor stansiyasına nəqd edən iki kəmər fəaliyyət göstərir. Və hər iki kəmərin də ətrafında mülkiyyətçilərə məxsus torpaqlar yerləşir. Və həmin ərazidə mülkiyyətçilərə məxsus torpaqlar zəbt olunub, bu dəqiqə məhkəmə prosesləri davam edir. Mülkiyyətçilər neft şirkəti məhkəməyə veriblər.
Aydın. Buyurun.
Bir də ki, Bakı Ceyhan xətti yeni istifadəyə veriləndən sonra Rəncibər kəndində həkim ambulatoriyası təmir olunub.
Bəli.
Orta məktəbin ətrafına hasar çəkilib.
Bəli.
Bir də ki, kəndə 2 dənə, 2 ədəd, 220 voltluq, kilo voltluq elektrik transformatoru qoyulub. Başqa bir
burada Əhliman müəllim, bir dənə dediniz, ancaq xeyli şey sadaladınız. Təşəkkür edirəm, Əhliman müəllim.
Bəli.
Deyirəm, təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Yeri gəlmişkən, biz elə bayaq o daha çox rayonlarda o direktiv şəklində müəssisələrin yaradılmasına toxunduq. Həmin o Hacıqabulda yaranan müəssisəni mən televiziya vasitəsilə də izlədim. Orada ölkə prezidenti də iştirak eləmişdi. Ölkənin baxaq, o belə deyək ki, o ən böyük holdingləri ki var, hansı ki iqtisadiyyat bilavasitə onların hisarındadır. Həmin o saxsı qablar müəssisəsində sahibkarlığa kömək milli fondunun dəstəyi ilə deməli Gilan Holding inşa, belə deyək ki, o müəssisə nərsəyə gətiribdi. Yəni, biz yenə də görürsünüz, bu dinləyicinin də, bu regiondan danışan dostumuzun da bilməli, dediklərindən aydın oldu ki, bizim dediklərimiz öz təsdiqini tapır ki, faktiki ölkədə, regionlarda belə deyək, azad rəqabət üçün mühit meydan yoxdur. Daha çox, az çox tikilən müəssisələr, siz baxın, Kürdəmirdə hansısa bir millət vəkilinin ətrafında olan qrup orada süd müəssisələri tikir. İmişlidə daha çox Azərsun Holdingin bir çox, Qəbələdə bir çox rayonlarda isə daha çox Gran Holding. Yəni faktiki sahibkarlıq üçün meydan yoxdur regionda.
Aydın. Qısa bir eləmə gedirik, sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapalılıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu demək.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu regionlar paytaxtla əqləşə bilirmi mövzusudur. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Fazil Qəzəlfəroğlu və iqtisadçı Rövşən Ağayevdir. Mən istəyirəm indi söhbətimizə əməkdaşımız Arifə Kəzimovanın bir reportajı var. Onu dinləyək sonra qaydarıq. O deməli, bu dövlət proqramları ilə bağlı yerli icra hakimiyyəti əməkdaşlarının fikirlərini öyrənib, o mövzuda onlarla danışıb, o hissiyə qulaq asaq, sonra yerində söhbətimizə qayıdarıq.
Qaradağ rayon Ümid qəsəbəsinin icra nümayəndəsi Hüseyn Babayev.
Bizim yaxınlığımızda yerləşən Sanqaçal terminalında bizim Ümid qəsəbəsində yaşayan sakinlərin əksəriyyəti orada işləyir. Yüksək əmək haqqı alırlar, yaxşı da dolanırlar.
Məsələn, başqa bir müəssisə açılıb mı, bir yer əlavə iş yeri?
Bizim ərazimizdə elə başqa idarə müəssisə heç nə yoxdur, xanım. Elə bizə ən yaxın olanı Sanqaçal terminalıdır və bizim əhali də orada işləyir, oradan bəhrələnirlər.
Sabirabad rayon icra başçısının birinci müavini Həsən Həsənov.
Allah cənab prezidenti qorusun, 55 kilometr Sabirabada əgər yolu düşsə, yolumuz çəkilir. 20 dəqiqə Hacıqabulda Sabirabada çatırıq. Vaxtilə 2 saatda Allaha and olsun gələ bilmirdi. Bu bir. Mərkəzi küçəsində 6 kilometr 75 min kvadrat metr asfalt örtüyü vuruldu. 8 ay müddətinə Cavad körpüsü tikildi, hansı ki Nadir Şah Şahlığı orada qəbul edib. Şah İsmail Xətai deyib ki, körpü tikdirəcəm buradan, o da qismət olmayıb. Allah keçənlərə rəhmət eləsin. 8 ay müddətinə körpü tikildi 158 metr uzunluğunda. Gürdəmirlə Sabirabadda 40 minə qədər əhalisi istifadə edir həmin körpüdən. Şirvan tayında demək bizə asfalt yol vuruldu. Demək bu günlərdə 46 kilometri digər bir yol çəkilir. 12 dənə bina üzlənib, dam örtüyü dəyişdirilib. Demək bütün demək o infrastrukturu bərpa olunub.
Həsən əmi, yəni əsasən yoldur, infrastruktur layihələrdir. Bəs yeni iş
yox, nə vətəndaşların da və binaların.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, nəsə bir yeni müəssisələr açılıbmı, yeni iş yerləri?
3.2 hektar sahədə müasir tipli istilixana tikilib, istifadəyə də verilib bu günləri məhsul. Demək ki, Sabirabad rayonu Bulaqlı kənd. Gün ərzində 1700 ton asfalt bıraxan, 1000 kub metrdə beton istehsal edən zavod tikilib.
Saatlı rayon Novruzlu kənd icra nümayəndəsi Oktay Zülfüqarov.
Son il kəndimizdə 178 ev tikilib, bizə yeni qəsəbə salınır. Sosial obyektlər, poçt, zabitə, inzibati bina, 130 yerli şagird evi, 55 yerli uşaq bağçası, mədəniyyət evi, bir də tibb məntəqəsi. Ümumilikdə hardasa 5.5 kilometr asfalt qəsədə daxili, kanalizasiya, qaz xətti çəkilir, hal-hazırda çəkilir.
Masallı rayon Boradigah qəsəbə icra nümayəndəsi Nəcməddin Quliyev.
Bu arada mənim heç bir məlumatım yoxdur, mən heç də deyə bilmərəm bu arada.
Yəni, axı siz icra nümayəndəsisiniz, yəni bilmirsiniz?
Nəsə ki, icra nümayəndəsi mənim hər şeyindən məlumatlı olur.
Yox, yəni bilmirsiniz nə dəyişik
iş var? Yox, bilmirəm, mən heç nə deyə bilmərəm bu arada, hanım. O arada mən heç nə deyə bilmərəm.
Masallı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Seymur Nuriyev.
Abadlıq işlərində, rayonda gedən abadlıq qurucu işlərində istəyir, yəni yolların çəkilişində, sonra bu sosial obyektlərin tikintisində. Bizim rayon bildiyiniz kimi əsasən agrar rayondur. Son vaxtlar istilixana kompleksləri tikilib, soyucu anbar kompleksi tikilib, 3 hektar sahədə, daha doğrusu əvvəl 2 hektar sahədə, sonra yenə həmin yerdə 2 hektar yarım sahədə istilixana kompleksi qurulur. Əlavə başqa bir yerdə yenə də 2 hektar yarımlıq istilixana kompleksi qurulub, o da bir xeyli iş yerləridir, yəni orada tərəvəz məhsulları əsasən əkilir. Ondan sonra yani, kartof durdu bizde. Kartof etkisi hala gençlenip, çele etki gençlenip. Yani iş yerlerimiz esasen budur. Hı. Ama rayonda, aydın mesela belediyede rayonumuz esasen mebel sanayisinin inşaatı da rayonda. Burada da iş yerlerimiz var. Bir de turizm potansiyeli. Burada da iş yerleri mevcuttur.
Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Həmzə Süleymanov.
Neft gəlirlərinin faydası biz bütün sahələrdə görmüşük bizim rayonda. Həm bir təhsildə, səhiyyədə, mədəniyyətdə, hər yerdə, xüsusən də keçən il məsələn zəlzələdən zərər çəkəndən sonra dünya praktikasında olunmayan bir iş kimi dövlət büdcəsindən məsələ üçün zərər çəkmiş vətəndaşların fərdi evlərin tikintisi üçün pulun ayrılması, bu böyük bir vətəndaşlara edilən bir necə deyim, cənab prezident tərəfindən verilən bir hörmət böyük qayğı idi. Bu dünya praktikasında bir olmayan bir iş idi. Bununla bərabər də bütün məktəblərimiz bizim yenilənir. Bütün bağçalarımız tikilir, əsaslı təmir olunur. Səhiyyə ocaqları saat tikilir, təmir olunur. Yollar salınır. Yəni ki, bu hamısı elə həm neftdən, həm də ki, digər mənbələrdən gələn xeyirlərdir.
Lənkəran rayon Gədigan icra nümayəndəsi İsmail Cəfərov.
Mənim ərazimdə, indi mən 7 ildir işləyirəm icra nümayəndəsi, bu illər ərzində dövlət tərəfində mənim kəndimdə böyük işlər görülürdü. Ona qədər də işlər başlanmışdı. Son illərdə xeyli işlər görülürdü. Məsəl üçün elektron telefonu çəkilibdi mənim ərazimə. Ondan sonra bir həkim ambulatoriyası tikilibdi son illərdə, bir tibb məntəqəsi tikilibdi, bir orta məktəb binası tikilibdi, istifadəyə verilibdi. Mən çox ucqar bir dağ kəndində icra nümayəndəsi işləyirəm. Elektrik təsərrüfatında problemlər var idi. Xeyli sayda elektrik dairələri dəyişilibdi. Sonra bizim ərazidə istifadə etmək üçün xüsusən bir tədil yardım maşını verilibdir. Və sayrı beylər, bu işləri saymanın qısaran deyil, hal-hazırda da planlaşdırılır işlər, xeyli işlər. 3 dənə körpü qoyulubdur, yəni müasir tələblərə cavab verən körpülər qoyulubdur əraziyən axan çayların üzərində, insanlar xeyli əziyyət çəkir, hal-hazırda həmin körpülərdən insanlar rahat istifadə edir və sayrı.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hükmət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu və ixtisasçı Rövşən Ağayevdir. Deməli, biz əməkdaşımız Arifə Kazımovanın icra hakimiyyəti əməkdaşlarından regionlarda görülən işlərlə bağlı fikirlərini, söhbətini dinlədik. Məsələn, bu söhbət ətrafında hansısa fikriniz var mı bildirə bilərsiniz? Növbəti suallarım da
var.
Buyurun.
Məsələ burasındadır ki, mən dinlədikcən yəni bir daha əmin oldum ki, əslində bizdə olan daha çox abadlıq haqqında danışırlar filan. Məlum oldu ki, bu proqram hansı ki regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramı qoyurlar. Əslində o proqram doğrudan da regional iqtisadi inkişaf proqramı yox, daha çox abadlıq tədbirləri haqqında bir sənəddir. Əslində baxanda mən bunu bir neçə dəfə demişəm, bir daha deyirəm. Proqram sənədi bu qəbul olmuş standartdır. Proqram sənədi o sənədə deyilir ki, onun çox dəqiq hədəfləri olsun. Hökumət hədəfləri əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir, hansı ki bizim proqramda o hədəflər kifayət qədər yayğındır və o hədəfləri ölçmək üçün göstəricilər sistemi olsun ki, hər bir vətəndaş, tədqiqatçı, millət vəkili də hökumətin fəaliyyətini qiymətləndirmək istəyəndə o hədəflər üzrə o göstəricilərdən çıxış eləsin. Məsələn, tutaq ki, hədəflərdən biri o ola bilərdi ki, sosial infrastrukturla bağlı Azərbaycanda regionun əhalisinin, xüsusən kənd əhalisinin içməli suya əl çatanlığı indiki faizdən, əhalinin neçə faizdən neçə faizini artacaqdır. Məsələn, iki proqram qəbul olunubdur. Məsələn, bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, hələ də bu günlərim Azərbaycan kəndində əhalinin 75%-nin mərkəzləşmiş içməli su təminatı, yəni keyfiyyətli su mənbələrinə çıxışı yoxdur. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və UNICEF-in bir apardığı tədqiqatda da ortaya çıxmış məlumatdır. Və amma məsələn bu iki proqramda biz görmədik ki, hökumət elan eləsin ki, biz indi əgər 75% insanın içməli suya mərkəzləşmiş və keyfiyyətli qorunan mənbələrə çıxışı yoxdursa, biz tutaq ki, iki proqramın sonunda bunu yenidirəcəyik 40%-ə 45%. Məsələn, Estoniya hökuməti öhdəlik götürüb ki, hələ 10 il əvvəl 2015-ci ilə qədər kənd əhalisinin 100% mərkəzləşmiş su təminatına, 90%-in isə kanalizasiya xidmətlərinə çıxışı olacaq. Bu cür hökumətin proqramında çox eyni zamanda yolla bağlı. Deyirlər, çoxlu yol çəkirik və hələ ki çəkilən yollar daha çox mərkəzi bir də ki kəndləri bir-birinə birləşdirir. Halbuki kənd daxili yollar bəzən bir kəndin daxilində 4 kilometr, 5 kilometr. Hələ mən onu xarab olmasın kənara qoyuram, bu yaq ona burada toxunduq. Mən ümumiyyətlə sizə deyim ki, bizdə indi daha çox, hətta bir dəfə bir televiziya deməli debatında hətta Azər Avtoyolun vitse prezidenti mənim bu arqumentimlə də razılaşdı ki, Vaqif müəllim doğrudan belədir. Kəndlərin daxilindəki yollara demək olar. İndi demirəm, elə kənd var ki, bir kənddən o birisinə keçir, o yerli əhəmiyyətli yollar deyirlər də. O yollar çəkil, son vaxtlar çəkil. Amma bir kəndin daxilində hansı ki təsərrüfatın inkişafı üçün çox vacibdir. İnsan tutaq ki, uşaq məktəbə getmək istəyir.
5-1 kilometr, siz gedin kəndlərin daxilindəki yollara baxın, çox bərbat vəziyyət. Halbuki hökumətin hətta abadlıq proqramı olmuş olsaydı belə, çox dəqiq öhdəlikləri olmalıydı ki, bugün ölkədə nə qədər inventarizasiya olunmalıydı, nə qədər yol çəkilməsinə ehtiyac var kəndlərdə, regionlarda. Və bu proqramın sonunda biz görməliydik ki, nə qədər çəkildi. Bunların heç biri yoxdur. Bir də, Babək bəy, burada çox vacib məsələ var.
Buyurun.
Mən bayaq dedim ki, burada alt yapı regional inkişaf siyasəti olmalıdır, üst yapı iqtisadiyyat olmalıdır. Nədən söhbət gedir? Dünyada ümumiyyətlə regional inkişaf proqramları qəbul edəndə iqtisadiyyatla bağlı iki hədəf hökumət götürür.
Hansılardır?
Birincisi, hökumət ya depressiv regionların inkişafını hədəf götürür. Yəni o halda hökumət artıq etiraf edir ki, bizim ölkəmizdə depressiv böhran içində olan regionlar var. Və o böhran göstəricilərinin işsizliklə bağlıdırmı, investisiya qıtlığı ilə bağlıdırmı, təhsilin, sosial infrastruktura. Artıq o depressiv göstəriciləri ortaya qoyur ki, bu region çox
pis. Onu demirlər, deyirlər ki, regionda
inkişaf yoxdur. Yəni yox, mən ona gəlir. Ona görə də səhv yollarlar. Ona görə də bu proqramların effekti olmur. Yəni söhbət deyir, niyyətin hara, mənzilin ora. Gərək sən əvvəldən o qədər dəqiq hədəflər. Bəs mən nəyə görə deyirəm hədəf? Hədəf, yəni bizdə indi bizdə düzdür, vəzifələr müəyyənləşdirilir proqramda. Ay ixrac yönümlü iqtisadiyyat olacaq. Bu hədəf deyil, bu vəzifələrdir. Mən deyirəm ki, hədəflər olmalıdır. Hədəfin birincisi ya bu ola bilər ki, ölkədə böhran regionları inkişafına yönəlir, yəni regionlar arası disbalansın aradan qaldırılması. İkinci hədəf bu olur ki, region iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi. Bizim hökumətimizin hədəfləri isə hələ ki bu hədəflər ümumiyyətlə yoxdur. Çox yayğın şəkildə qoyulur. Ondan sonra bu hədəflər qoyulandan sonra hökumət artıq mən dediyim indikatorları müəyyənləşdirir ki, tutaq ki bizim proqramımızın daha çox xarakteri depressiv regionların inkişafı ilə bağlı olursa, hökumət depressiv göstəriciləri, o böhran xarakterizilən göstəriciləri qoyur ortaya. Deyir ki, mən 10 ildən sonra bu böhran göstəricilərini bu inkişaf göstəricilərinə çatdırıram. Məsələ burasındadır ki, bu gün bizdə bu yoxdur. Bir də burada ciddi məsələlərdən biri odur ki, dünyada qəbul olmuş model budur. Bizim hökumətimiz o yolla getməli idi. Regionlar təsnifləşdirilir, klassifikasiya olunur, təsnifləşdirilir. Əlverişsiz regionlar, yəni bu qanunvericiliklə də bu olunmalıdır. Əlverişsiz regionlar deyəndə dünyada hansı regionlar başa düşülür? Yüksək dağlıq ərazilərdə yerləşən regionlar, bataqlıq daha çox olduğu ərazilər, şoranlığın bataqlığının olduğu ərazilər, bir də rütubətliyin olduğu ərazilər. Məsələn, mən sizə bir misal deyim. Hökumətin rəsmi sənədlərində var ki, bugün Azərbaycanda suvarılan torpaqların 60%-ə qədəri bu və ya digər dərəcədə şoranlaşmaya və eroziyaya məruz qalıbdır. Bu əslində həm regional inkişaf məsələsidir, həm ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi məsələsidir. Siz görmüsünüz ki, hökumətin regional inkişaf proqramlarında hədəf qoysun ki, hədəflərdən biri bu olsun ki, biz yaxın 10 il ərzində ölkədə torpaqların sağlamlaşdırılmasının bu həddən bu həddə gətirib çıxaracağıq və bunun üçün də bu qədər vəsait nəzərdə tutulacaq. Hələ mən orasını demədim ki, əslində proqramlarda hədəflərə və vəzifələrə yönəldilmiş vəsaitlərin həcmi də çox dəqiq bilinməlidir ki, bu 10 il ərzində tutaq ki, bu hədəfə çatmaq üçün bu qədər vəsait cəlb olunacaq. Bunun bir hissəsi büdcədən olacaq, bu hissəsi nə bilim xarici kredit olacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, məsələn Gürcüstan bu yaxınlarda qəbul elədi 2013-2020-ci illər üzrə regional iqtisadi inkişaf strategiyası. Bizdə proqramdan öncə hökumətin strateji baxışlarını əks etdirən bir regional inkişaf strategiyası olmalıdır. Artıq proqramlar oradan da olmalıdır. Məsələn Türkiyədə siz istəsəniz girib baxa bilərsiniz. Onlarda Qalxınma Bakanlığı deyilən bir bakanlıq var. Bir region, hər bir region üçün spesifik proqram var. Təsəvvür edin ki, Fazil bəy, elə regionların proqramı var ki, 500 səhifə həcmi var o proqramın. Yəni təkcə fiziki həcmdən söhbət getmir. Görün burada hökumət nə qədər dəqiq, belə deyək ki, strateji planlaşdırma aparmırsa, öhdəliklər müəyyənləşdirir ki, orada 15-dən artıq proqram mövcuddur. Hazırda icra olunma mərhələsindədir. Ona görə mən düşünürəm ki, hökumət bizdə ucdan tutma bu proqramlaşdırma praktikasından da imtina etməlidir. Hər bir region üçün, tutaq ki, Bakı və ətraf region üçün xüsusi bir deməli Bakı da mən ümumiyyətlə yer gəlmişəm deyim ki, bütün dünyada paytaxt özü də region hesab olunur. Bakı və ətraf region üçün spesifik proqram qəbul olunmalıdır. Tutaq ki, Naxçıvan tamam spesifik bir region olmalı, proqram olmalıdır. Aran regionu tamam fərqlidir. Çünki bunların problemlərin xarakteri fərqlidir. Bunların coğrafi şəraiti fərqlidir. Bizim hökumətimiz bütün hamısının hətta adına proqram desək belə, həsən ki, mən bayaq dedim ki, filan müxtəlif səbəblərdən bu proqram sənədi hesab eləmək çətindir bunu. Hətta proqram sənədi hesab olunsa belə, hamısını ucundan tutma bir yerə yığıb, onun adını proqram qoymaq, bu, belə deyək ki, hökumətin həm hədəflərini yayındırır, həm də ki, manipulyasiya üçün yaxşı da şərait yaradır, imkan yaradır.
Fazil bəy, bu deyilən fikirlər ətrafında sizin münasibətiniz nədən ibarət?
Burada hüquqi mexanizmlərin işləməsi vacibdir. Birinci növbədə birinci proqram nə dərəcədə yerinə yetirildi, niyə, hansı maddələr yerinə yetirilmədi, bunların hesabatı verilməlidir. Bunların hesabatı verilmədi və kimsə bilmədi ki, niyə orada nəzərdə tutulan su çəkilişi, qazlaşma, asfalt çəkilişi, bütün o infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi tamamlanmadı. Və ikinci dəfə onun təkrar növbəti proqramda əks olunması hər halda bu hüquqi məsuliyyət problemini gündəmə gətirir. İkinci, burada Rövşən bəy təbii ki, Azərbaycanın ən belə dəyərli iqtisadçılarından biri kimi bu problemləri çox ciddi şəkildə araşdırır və özü də çox yaxşı bilir ki, yerli idarə etməklə bağlı problem var. Təşəbbüs hardan gəlməlidir? Yerin problemini yerli idarə etmə bilir. O pulun xərclənməsini bir kollegial orqan daha yaxşı bilir və bu günləri heç kimə sir deyil ki, bu ayrılan vəsaitin böyük əksəriyyəti icra hakimiyyət başçıları tərəfindən rayona müxtəlif sahələrinə bu vəsait qoyulur və əksər icra başçıları da onu ora cəlb elədiyi sahibkarlara borcludurlar. Sahibkarların pulun vəsaitini vermirlər. Və xeyli bu barədə mətbuatda da gedir, məhkəməyə müraciətlər var və başqa müraciətlər var. Xeyli hissəsi büdcədən ayrılan vəsait hesabına edilmir. Xeyli hissəsi yerli sahibkarların qeyri-qanuni şəkildə parka deyək ki, hansısa bir yolun öz binasının qarşısını düzəltmək, yaxud da başqa binaları öz üzərinə öhdəlik qoyaraq onu təmir etdirmək və başqa vasitələrlə edilir. Demə, burada əslində sahibkar da öz imkanını artıra bilmir. Çünki qeyri-qanuni vasitələrlə ondan xeyli vəsait çəkilir və bu özünün demək, biznes şəbəkəsini inkişaf etdirməkdə çətinlik çəkir. Və bütün bunlar hamısı ona gətirib çıxarır ki, biz sadəcə görüntü üçün çox şeylər dəyişə bilirik. Yəni, bunu kənardan gələn hər şey müşahidə edənlər hamısı zahirən binanın kənardan gözəlliyini qəbul edirlər. Dəyişlik var, gözəldir və başqa məsələlər həll olubdur. Amma konkret olaraq bu problemlərin həlli istiqamətində düşünən azdır. O baxımdan ki, məsələn, xaricə gedəndə heç kim binanın hündürlüyüdə fəxr eləmir. Bir mərtəbə binalardır, ən böyük şəhərlərində belə. Elə yerlər var ki, orada hansısa hündürlükdən o tərəfə bina deyimə ümumiyyətlə qadağan olunur. Və buna çox yaxşı deş baxmırlar, bu hündür bina və başqa məsələlərə. Regionların özündə də, məsələn, deyək ki, hansısa bir əyalət şəhərində 10 mərtəbə, 12 mərtəbə bina deyimək yerinə, orada onsuz da biraz da bizdə tutaq ki, Gəncəni götürün, başqa şəhərləri götürün. Bunlar onsuz da biraz kənd profilli şəhərlərdir. Yəni, bunlar çox müasir modern infrastruktura bir bilavasitə tam hələ çuğlaşmamış şəhərlərdir. Nisbətən qərb bölgəsində inkişaf eləmiş şəhərlərdir, amma böyük əksəriyyəti xüsusilə tək evlərdir, deyək ki, çox infrastruktur da ona uyğun deyil. Burada birinci növbədə əhalinin yaşayış şərtləri üzərində məncə düşünülməlidir. Bələdiyyə institutu inkişaf etdirilməlidir. Bələdiyyələrə bu vəsait birbaşa ayrılmalıdır. Bələdiyyələr kollegial sürətdə şəhərin hansı infrastrukturunu qaldırmanın daha vacib olduğunu, şəhərin hansı demək boşluqların doldurulması istiqamətində təşəbbüslə çıxış eləməyi öz üzərinə götürməlidirlər. Və ona görə də bu idarə etmə sistemi dəyişməyincə hər hansı bir şəkildə bunu həll eləmək mümkün. Bunu dəfələrlə qeyd eləmişik. Siz təsəvvür eləyin. Azərbaycanda 20 ildən artıqdır bir hakimiyyət var. Bu hakimiyyətdə təmsil olunan icra nümayəndəsi bir şəhərdə dəyişir. Onun bir ay qabaq düzdüyü daşı, yerə düzdüyü daşı, binanın üzünə düzdüyü üzlük daşı, növbəti gələn icra başçısı onu söhtürür, yerinə yeni daş. Bu pul hara gedir, kimin puludur bu? Bu bölgənin başqa bir problemlərinə həsr olunan puldur. Amma niyə bunu bu cür xərcləyə bilir? Çünki hər kəs artıq dünyanın Adəm əleyhissalamdan yox, özündən başladığı düşüncəsindədir. Rayonun artıq onun əsasını özü qoyduğu düşüncəsindədir. Ona görə də bu xəstəliyi də Azərbaycanda ortadan qaldırmaq lazım ki, varislik prinsipi olmalıdır. Məsələn, bu necə Bakı şəhər icra hakimiyyətində əvvəllər sərəncam vermişlər, yeni icra hakimiyyət təyin olundu, o biri sərəncamı tanımadı. Bu dövlətin varisliyi məsələsi Azərbaycanda pozulub. Kimsə dünən verilən icra başçısının bugünkü sərəncamı əgər keçərli deyilsə, bu artıq konstitusiya böhranı. Bu artıq ölkədə və bu hüquqi vərəsəliyin olmadığı bir şeydə insan insandır. 100 il qabaq babasına mənsub olan mülkiyyəti bolşevizm deyil ki, onu kimsə qəsb eləsin, sonra qaytarmasın. Bu problemlər də həllini tapmayınca məsələnin dərindən çözmək olur.
Dinləyicilər bizə yazır, Əliyeva Bakıdan yazır ki, bu yay biz Gəncəyə getmək üçün Qəbələ yolunu seçdik. Ağsudan Yevlax yoluna çıxana qədər İsmayıllı Oğuz təbiətindən aldığımız ləzzət burnumuzdan gəldi. Qaydanda isə Şəki yolunu seçdik. Yevlağdan Şəkiyə gedən yol elə gündə idi ki, özü də turizm üçün nəzərdə tutulan şəhərlərdən söhbət gedir. Həm də Rusiya gedən yol. Yəni dinləyici yazdı, dinləyici hörmət, yazdığına hörmət mənasında oxudum. Söhbətimiz yekunlaşır, artıq vaxtımıza 10 dəqiqəyə qədər bir vaxtımız qalıb. Sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əslində, müəyyən suallara cavabda mənim verəcəyim sonuncu suala da müəyyən mənada toxunmuşdur. Ancaq mən istəyirəm ki, bir söhbəti toparlayaq, yekun vuraq. Necə hesab edirsiniz? Bax, bir qədər əvvəldə qeyd edildi ki, ölkə iqtisadiyyatının böyük hissəsi ilə Bakının payına düşür. Əhalinin yenə də böyük əksəriyyəti Bakıda yaşayır. Bax, Bakıya bu axının qarşısını almaq üçün, neft pullarını daha çox əyalətə cəlb etmək üçün, əyalətdəki problemləri həll eləməkdən ötürü çıxış yolunu nədə görürsünüz? Buyurun,
nə qədər bəlkə qəribə görünsə də, elə Fazil bəy dediyi məsələdən başlanılmalıdır.
Bəli.
Yerlərə təşəbbüskarlıq ötürülməlidir və bu təşəbbüskarlığın ötürülməsinin iki üsulla həyata keçirilə bilər. Birincisi, doğrudan da yerli idarə etmə tam şəkildə insanların öz ixtiyarına verilməlidir. Məsələn, sizə bir müqayisə deyim də, əgər vətəndaş, məsələn, Bakıda özün 100-cü hansısa bir məhlədə, evinin icması, Bakıdakı yaşadığı məhlədə, icmada özün 100-cü dərəcəli görən adam, 100-cü dərəcəli rolda görən adam, öz kəndində, rayonunda 10-cu dərəcəyə rola olacaqsa, o burada yaşamayacaqdır.
Bəli,
o artıq onun üçün də nə lazımdır? Ona tutaq ki, normal seçki sistemi olmalıdır. Bu adam bilməlidir ki, bələdiyyə üzvü seçilə bilər. Kiçik yerli iqtisadi elitanı təmsil edə bilər. Yerli siyasi elitanı təmsil edə bilər. Tutaq ki, bələdiyyələrin siyasi partiyalar vasitəsilə bələdiyyə idarəsində iştirakçılıq imkanı yaradılmalıdır. Ümumiyyətlə, regional və yerli səviyyədə iqtisadi, sosial, bəzən indi biz açıq bu mübahisəli məsələyə çevrilir. Bəzən bu mövzunu bilməyən şəxslər qeyd edirlər ki, güya biz yerli və regional idarə etməni gücləndirməyi təklif edəndə bu federalizmi deyirik, amma o adamlar bilmir ki, federalizm daha çox etnik və siyasi muxtariyyət məsələsidir. Biz deyirik ki, sosial-iqtisadi qərarlarla bağlı əks mərkəzləşməyə həyata keçirilməlidir. Təşəbbüskarlıq yerli icmaların özünə ötürülməlidir. Burada çoxlu belə deyək üstünlükləri var. İştirakçılıq, şəffaflıq, ictimai nəzarət, bunlar hamısını kənara qoyuram. Birinci addım idarə etmədir. Bu Şaquli özdə üfüq idarə etmə islahatları getməlidir. Şaquli mərkəzi hökumətlə yerli səviyyədə münasibətlər necə qurulacaq, tutaq ki, bələdiyyələr olacaqsa. Bir də üfüqi idarə etmə islahatları ki, yerlərdə dövlət, ayrı-ayrı dövlət qurumları ilə bələdiyyələr arasında münasibətlər necə qurulacaq. Bu islahatlara hökumət getməlidir və hökumətin mütləq ki, əks mərkəzləşmə konsepsiyası olmalıdır, strategiyası olmalıdır. Buna gedilməlidir. İkinci, təbii ki, yerli sahibkarlıq mühiti yaxşılaşdırılmalıdır. Məsələn, mən bu yaxınlarda bir tanışım mənə deyir ki, mənim bu ilin ikinci rübə nisbətdə, ötən ilin ikinci rübündə tutaq ki, bir 300 manat gəlirim azalıbdır, dövriyəm azalıb, kiçik sahibkardır. Vergi, özü elektron hesabat verir. Vergidən deyir, məni zəng eləyib, məktub yazıb, hədə qorxu gəlirlər ki, sənin 300 manat gəlirin niyə azalıbdır, rayonda yaşayan. Çox normaldır da ticarət 300 manat, bu rübdə o rübə nisbətdə 300 manat artar filan. Yəni, nə qədər vergi islahatları filan o elektron ünsiyyət yaransa belə, yenə də damoklu qılıncı kiçik sahibkarların başının üstədir, orta sahibkarların başının üstədir. Hökumət çox şəffaf mühit yaratmalıdır. Bugün bizim apardığımız araşdırmalar göstərir ki, sahibkarlıq kömək milli fondu vasitəsilə bölünən vəsaitlərin, hələ onu demirəm ki, artıq son illərdə təxminən yarısı az qala Bakıya gedir. Hökumət çalışmalıdır ki, bu fondun əvvəl yarananda məqsədlərindən bir regionda sahibkarlığı. İkinci, kiçik orta sahibkarlığa yönəlməliydi. Son vaxtlar aparılan araşdırmalar göstərir ki, 70%-dən sonra iri sahibkarlığı. Xüsusən də Gilan Holding, Azersun Holding kimi tipli şirkətlər, hansı ki, dünyada iri kapitalı, iri sahibkarlığı ümumiyyətlə hökumət dəstək vermir. Çünki onun özünün kapitalı var. Amma bizdə artıq aparılan araşdırmalar göstərir ki, sahibkar kömək milli fond təyinatını dəyişib, daha çox iri sahibkarlığı dəstəkləyən fonda çevrilib. Hökumət buna imtina eləməlidir. Həm fondun regionlara üzünü daha çox tutmalıdır. Bir də orada bölgü məsələsində şəffaflıq olmalıdır. Yenə də aparılan araşdırmalar, monitorinqlər göstərir ki, sahibkarlar arasında aparılan sorğular göstərir ki, regionlarda olan sahibkarların bu fonda çıxmağı ilə bağlı çox böyük problemləri var. Xüsusən də Girov, bilirsiniz ki, banklar hansı ki, sahibkarlar kömürlü fondu öz üzərindən atır, deyir ki, mən bunu banklara vermişəm, müvəkkil banklar vətəndaşdan Bakıda ev istəyir. Təzə bilin, kənddə aqrar sektorundan, nə bilim, hansısa bir kiçik sahibkarla məşğul olmaq istəyən adam bir 15-20 min manatlıq, deməli, kredit götürmək istəyirsə sahibkarlar kömürlü fondunun banklardan kreditlərini. Onun üçün Bakıda, deməli, likvid əmlak istəyirlər. O baxımdan düşünürəm ki, iki məsələ, idarə etmə, yerli səviyyədə təşəbbüskarlıq verilməlidir icmalara və yerli səviyyədə sahibkarın inkişafı üçün şərait yaradılmalıdır. Bu iki məsələ görüləcəksə və təbii bir çox mühüm məsələlərdən biri hökumət investisiyaların 70%-ni Bakıya yönəldir, kreditlərin 90%-ni Bakıya yönəldir. Hökumət bu ədalətsiz bölgüdən imtina etməlidir. Hökumət artıq paytaxtın, indi mən biraz uzaq bilmirəm perspektivdir, paytaxtın dəyişdirilməsini demirəm, heç olmasa paytaxtın siyasi gücünün azaldılmasına, iqtisadi gücünün azaldılmasına çalışmalıdır. 60-cı illərdə Türkiyədə də məşhur bir söz var idi, Ankara o zaman İstanbuldan fərqli olaraq Ankara daha çox Türkiyə iqtisadına rol oynayırdı. Sonrakı 10 illərdə 80-90-cı illərdə İstanbul önə keçdi. Deyir, Ankara küçülməyincə Türkiyə böyüməyəcək. İndi həmin məsələ gəlib çatıb. Bakı kiçilməyincə ölkə Azərbaycan böyüməyəcək. Bunun reallığı budur.
Məncə elə bunu bu günlərdə bu müzakirəsi olan büdcə layihəsi ilə bağlı əlaqələndirmək lazım ki, vətəndaşın, ekspertlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu prosesə cəlb olunub, bu yanlış bir metodologiyanı ortadan qaldırmağa ehtiyac var. Pul adama yox, prosesə qoyulmalıdır.
Bəli.
Və bəlli bir hədəfə qoyulmalıdır. Bizdə adama pul qoyulur. Məsələn, bu bölgənin deyək ki, başçısı daha uyğun adamsa, ona bu vəsait ayrıldı. Onun təşəbbüsü daha tez qəbul olundu, keçdi. Elə bölgələr var ki, onun təşəbbüsü eyni çevikliklə həyata keçirilmir. Yəni, bunlar hamısı artıq idarə etmədə olan defektlərdir. Tədricən Azərbaycanda idarə etmənin demokratikləşməsi islahatlar yolu ilə həyata keçirilməlidir. Bizdə bu qədər qapalı model, bu qədər bağlı iqtisadiyyat, bu qədər deyək ki, insanların təşəbbüskarlığının müəyyən dərəcədə arxa planda saxlanması və hər kəsin istədiyi sahəyə girmə imkanının olmaması, qadağan işarəsinin hər yerdə qoyulması sonda bu cür neqativ inkişaf olmayan, amma inkişafdan danışılan bir mühit də gətirib çıxarır. Ona görə də biz bunu dəyişməliyik ki, ölkəmiz bəlli bir səviyyədə tərəqqi eləsin. Yəni, bunu bəzən artıq elə düşünürlər, bəlkə bu bir müxalif bir insanların nəyisə qəbul etməməlidir. Təbii ki, insanlar yaxşıları görürlər, yaxşı işlər də görülür, xeyli işlər görülür. Yəni, bu qədər vəsait ayrılırsa, müəyyən bir, hən azı bir 50-60%-də nəyəsə bir yarayır. Amma Azərbaycan daha layiq olduğu bir vəziyyətə gəlməlidir. Buna imkan var, buna potensial var. Və bu günləri o kəndlərdə üzünü tük basmış, qırış, alnında qırışı olan, kədərli insan sifətlərini görəndə inana bilmirsən ki, bu zəngin ölkənin insanıdır. Bu, axı, görünüşü belə dəyişməyib insanın. Bir çox hallarda qalstuku, kostyumu, kostyumun təzəliyindən hiss eləmirsən ki, bu insan yeniləşibdir və özünü artıq bu ölkənin biraz problemsiz, az problemləri olan vətəndaş kimi hiss eləyir. Bu da əsas məsələ məncə.
Bir də ki, bir məsələni dəqiqləşdirəm. Ölkəyə gələn neft pulları bu il pik həddinə çatırdı, yoxsa gələn il?
Yox, sonra düşüş başlayır. Əslinə baxanda artıq bu ildən 2014-dən düşüş başlayıb.
Yəni, nəzərə onu almaq lazımdır.
2014-cü ilin büdcəsində artıq neft gəlirləri, vergiləri az proqnozlaşdırılır və eyni zamanda neft fondunun gəlirləri də 2014-cü ildə 2013-ə nisbətən az proqnozlaşdırılır. Bu artıq onu göstərir ki, hökumət artıq rəsmi olaraq etiraf eləməsə də 2014-cü ildən, hansı ki, daha çox 2015-ci ildən gözlənilirdi, hətta bir qədər sonra. Artıq eniş nöqtəsi başlandı.
Hə, eniş nöqtəsi başlanırsa, bu bir növ həm də həyəcan siqnalı.
Resurslardan daha səmərəli istifadə məsələsini gündəmə gətirir ki, artıq biz resurslarımıza, belə deyək, necə Gembol bu 10 ildə istifadə elədiksə, bundan sonraki 10 illikdə daha resurslardan səmərəli istifadə
edəcəyik. Əksinə, eniş nöqtəsinin başlaması ağlımızı daha çevik istifadə eləmə fürsəti yaradır. Elə bəlkə bunun daha xeyrədir.
Bəli. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonaqları millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu və iqtisadi təşəbbüslərə yardım Məsələnin sədr müamiri Rövşən Ağayev idi. Biz bugünkü söhbətimizdə regionlar paytaxtla yaxlaşa bilirmi? Sualına cavab verməyə çalışdıq və yada salmaq istəyirəm ki, bu açıq hökumət verilişi neft gəlirlərinin idarə edilməsi və iqtisadiyyatın şaxləndirilməsi üzrə vəkilliyin təşkili layihəsi çərçivəsində hazırlanır. Söhbəti isə mən aparırdım Babək Bəkir. Sağ olun, qalın.
Sağ olun.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmaq. Hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapalılıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Pərşənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin Aşkar Söhbətlərinə köklənin.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edilmiş. Biz ona dərdiniz verici dana prezident. Baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı prinsip olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurmuşlar?
İki qardaş, ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qoşdur, biri də məzardadır.